Right, nesa, Gwyn Matthews. Wy'n credu o Gwyn a fi, wy'n ylai i'n un o staff by Cymru, so un adeg bron iawn, o fewn rhyw fus beth bynnag. Ond, Gwyn ymlaen i bethau mawr yn dyfeddi. Fi oedd e'n weithgar iawn i'r blaid fel cydeirydd gwrthgwrth llywio, a wnes i'n gyntaf yn drefnydd Gwynedd a Flwyd, sydd yn iawn? Ie, ar y cychwyn. Dyna fe, meddwl bod fi'n iawn fo ni. Diolch yn fawr, a ond wrth gwrs yn y blynyddoedd diwethaf mae Gwyn wedi dod i fi amlygrwydd fel academydd, fel awdur toreithiol yn nifer o lyfrau. Un clasur wy'n credu ar athroniaeth y gorllewin ac un diweddar ar waith J.R. Jones. Felly, wna i fod beth sy'n dagau weid, ond mi'n bach iawn o'i gyflwyno.
Diolch. Wel, diolch, David, am y plug. Mae'r llyfr yn ddweud yn ystod o'r un. Am safle'r coleg Cymraeg yn ymwneud. Ond diolch am y gwahoddiad i rannu fy adnabyddiaeth o Elwyn, a diolch o galon i Dafydd Wigley am y portread arbennig gawson ni. Chi, pwy all ychwanegu i'r pictiwr o Elwyn fel ffigwr cenedlaethol? Dwi ddim ond drio gwneud hynny. Hyn dwi'n mynd i wneud ydy sôn am Elwyn y dyn. Y dyn mae gymaint o bobl wedi cael yn anodd i fynd o dan i groen o. Nes i gyfarfod Elwyn gyntaf yn 1961. Oedden ni fachgen ysgol. A doedd amgylchiadau cyfarfod ddim gyda'r hapusaf. Oherwydd gwys ges i ymddangos ger i bron o. Mewn pwyllgor rhanbarth. Mi oeddwn ni wedi sefydlu cangen ysgol. Yn ysgol yma de Dinbach dechrau'r 20au a mi fydden ni'n cyfarfod mewn gwahanol sefyllfaoedd yn yr ysgol yn yr awgynio yn ddiarwyddod i'r staff a mi oedd hyn yn bosibl oherwydd y gynnau fathodyn oedd yn dweud prefect ac oedd aelodau'r blaid yn cael dod i mewn o'r sefynio ond y drwg oedd ond y athrawon oedd yn mynd i chi weld beth oedd yn mynd ymlaen yn tu fewn i'r ysgol yn gael unio a fydden nhw'n achor y drws ac yn gofyn what's going on here then ac os oedd o'n saith o'n i'n mynd i ddweud oh it's the Welsh Society sir oh, yna ni'n iawn un tro ddari rathro sgrythyr ddod a gofyn i mi a ddyn ni'n cynnal cwafod gweddi a mae'n gwylydd gynnau gydnabod yn wedi ddweud y modi Beth bynnag, y ffaith yw, mi aeth hi yn berig, a dyma ni yn cael hawl i ddefnyddio swyddfa'r blaid yn y dre. Ond mi oedd rhywun wedi achwyn y bod plant ysgol yn mynd a dwad o'r swyddfa yma a bod ni yn cadw'r iat. A felly, dyma fi'n cael gwys i fynd i'r pwyllgor rhanbarth ac roi cyfrif amdana fy hun a fy nghyd ddisgyblion o flaenau llai na Mr Elwyn Roberts. I rhai hynny chi sydd wedi adnabod Elwyn, allwch chi ddychmygu sut deimlad oedd ymddangos o'i flaen o. Teimlo'n noeth bron fel oedd o'n edrych ac yn chi. O'n i'n deall allwch chi ddim wafflo am hwn. Ond gwir yw, mi ddario ddod allan o'n plaen ni a deud bod perffaith fel un ni ddefnyddio y swyddfa o hynny ymlaen. Wel, ychydig nes ymlaen yn y 60au, fel mae David Williams yn dweud, mi ges i fy apwyntio i fod ar staff y blaid. Mi ges i fy nghyfweliad ym Mwllheli. Yng nghyfarfod mabwysiadu Robin Lewis a mi es i'r rali honno a dyma Elwyn o'r datau ar y diwedd. Reit, sylwedd efo. Dwi eisiau chi helpu fi i lenwi bwt y car yma efo'r holl daflenni yma. A fel oeddwn ni yn llenwi'r bwt, oedd o yn fy holi fi. Ac ar ôl lenwi'r bwt, dyna mae'n dweud, dych chi wedi cael y swydd. Un byr i eiriau, ond yn gwybod beth oeddwn ni'n gwneud. Mae Dafydd Wigley wedi dweud, mae dyn preifat o'n dweud. Sy'n dweud bod o'n ddim swyl mewn gwirionedd, a bod ganddo efallai rhyw ffasad sydd gan bobl swyl yn anodd, sydd yn gwneud i chi feddwl bod nhw'n llai cynnes nag ydyn nhw mewn gwirionedd. Yn y bôn, mi oedd Elwyn yn ddim cynnes. Ond eto fel oedd Dafydd Wigley yn awgrymu, mae'n gwbl nodweddiadol o'r dyn pan gafodd o hamdden, ddari o ddim sgwennu hunan gofiant amdano ei hun, ond sgwennu am ei fro. Sgwennu ddari o am yr ardal roddodd y gwerthoedd iddo fo. A mae'n un mrawddeg, mae'n sôn weithiau am ei blentyndod. Mae chi un mrawddeg wedi godi sydd yn dipyn o syndod. Mae'n sôn am y brifathro o'r Ysgol Gymradd. Dyn o'n gan efo, dipyn o feddwl ohono fo. Dyn o'r enw Mr Fielding. Dwi'n meddwl mai o'r isel diroedd o'r Mr Fielding yn dod mewn gwirionedd, ond oedd o'n medru Cymraeg. A dyma'r frawddeg dda'r un haro fi fel un eithriadol. Cofiaf rai o'r gwersi mewn rhifyddeg, er bod yn gas gennydd o pwnc. Hwn, y consiriwr ffigaredd. Y dyn oedd wedi cael arian allan o'r awel, ond oedd yn gas gennydd o rhifyddeg. A mae'r frawddeg nesaf yn deud, yr oedd Cymraeg a hanes lleol yn fwy asonant o lawer. Ia. Bro garwch yn sail i wlad garwch oedd hi yn achos Elwyn. A mae Dafydd Wigley wedi disgrifio i'w genedigrwydd o efallai dipyn bach yn hen ffasiwn. A fos o'n i'n cytuno. Gwerthoedd y Gymru Gymraeg anghydffurfiol o'i werthoedd o. Dwi'n cofio ni mewn cynhadledd o dechrau'r 70au, gynnar iawn yn y 70au. Un o gynnaradau'r de, a mi oedd un o ganghennau'r Honfa wedi dod y cynnig ar bron y dylai'r blaid sefydlu clwbiau yfed. Rwan, dim ond dau gerdyn oedd wedi dod i fyny. Y cynigydd a'r eilydd. A dyma Elwyn yn dod ata i ac yn dweud, Gwyn, mae'n rhaid i chi siarad. A dwi ddim wedi bod iawn i siarad. Ond mae'n rhaid i chi siarad. Rhaid chi siarad yn erbyn hwn. Bach yna. Beth ydych chi'n feddwl basau cefnogwyr Gronwy Roberts ydy'r weslwr nawr yn ei ddeud yn Arfon tas yn ei pasio y cynnig yma. A dweudwch chi, mi oedd rhaid mi fynd a siarad heb dau funud o'r ybydd yn erbyn sefydlu clybiau yfed. Methyd ar eu cynnig, ond nid oherwydd un byd o'n ei wneud.
Na chi.
Eto rhan o'r gwerthoedd anghydffurfiol ydy i heddychau bo. Dwi'n gwybod mae fel cynnyrwytholwr yr oedd o yn wrth wynebu cymwybodol, ond mi allaf o fod wedi'i wneud, fel heddychwr hefyd. Yn cofio un achlysur, wel, cyfnod Meirir ar wisgo, pan oedd y diweddar ar y WF Lyn wedi bod yn un o'r anus rwan. Yn mynegu agweddau oedd yn honedig anus ynglyn â'r defnydd o drais mewn ymdrech i sicrhau hynny'r cenedlaethol. A mi oedd aelod oedd Blenllaw o'r Blaid wedi siarad i amddiffyn ar y wefnu. oedd Elwyn wedi gwylltio. Fo, fo o bawb. Tas o fo'n gweld gwn iawn, os fo'n gwneud yn glos. Wel, oedd Elwyn yn medru gwylltio. Mae rhaid cyfadda hynny. Dwi'n cofio dod o'r Eisteddfod, ac oedd o wedi ffromi wrth, wel, i chi, un o weision ffyrlannau y blaen, Nance Jones. Nance Jones, o'n i ddeud, yn tramgwyddo Elwyn, yn amlach, na neb arall. Ond oedd o wedi, chi, yn yr amser pan oedd gynna ni un papell, Plaid Cymru, papell a ddrau goch, oedd Elwyn wedi mynd i mewn i'r babell, a hynna'n syno. A be wele Elwyn? O dan y bwr, ond pensw'r o lyfr garddio J. Jones. A be oedd Nance yn ei wneud, ond pan oedd hi'n meddwl bod rhywun oedd yn abod J. yn dod, oedd hi'n cynnig y llyfr garddio yn lle cynnig pamffledi'r blaid. A beth bynnag mae'n Elwyn, pa bryd gafodd Jay i amser i arddio? Beth bynnag. Ie, un preifat a swil, ddim yn deud llawer am ei hanes personol. Ddau beth yw'n gofio. Fel o Dafydd yn deud, mi fydd o'n drefnydd sef ogneddaethol rwy waith. A oedd o wedi gwahodd cynnan i ddod i lan rws. Oherwydd, nes oedd yr wythnos, mi oedd penseiri wedi bod yn gosod meini'r orsedd yn ei gylch cyn bod na feini plastig, wrth gwrs. Feini go iawn. Ac ar y dill un canlynol, oedd cynnan wedi dod i lan rws. Ac oedd o'n mynd i archwilio'r safle. Ac Elwyn yn mynd â fo. Ond dros y penwythnos, oedd y ffarmwr wedi gadael i rhyw fusnes ddod i bori yn y gylch. A dyma eiriau Elwyn. A wyddoch chi, pan eithon i'r cylch, oedd y bustych yn codi'w cwmffonau yn erbyn mynd i ni. Oedd cynnan yn wallio. Ydych chi ddim yn sylweddoli mewn y cynnan bod y main i hyn yn bysegredu. A Elwyn, chi, yw chwerthiniad bach. Oedd o'n synwyr o'r o'r absurd. Ac o blith pethau, dwi'n i'n maen trobos yn gwybod hyn, oedd Elwyn wedi wneud, oedd gwerthu ceir a'i law. Ti'n gwybod hynny?
Na.
Wel, mi oedd Elwyn, os ydych chi ofn gwrthod basgwrs. Oedd o wedi bod yn gwerthu ceir i ŵr bonheddig un busnes o ddau gofyn o'r enw Bill Knowles, tor i mawr. A mi ddoth Bill Knowles yn fair ddau gofyn. Oeddech chi be, yn ystod y 60au, ddaru Bill Knowles droi yn bleidiwr? A mi ddoth yn gadeirydd pwyllgor rhanbarth o'r Llewyn Gingrich. Ond wrth bynnag, dwi'n i ddim oedden ni'n trafod ceir. A dyma Elwyn yn ddeud Gwyn, be ges i rhywbeth reit ddefnyddiol fi'n byw yn ôl. Os di'n rhyddiadur y car yn gollwng dŵr, dwi'n gwybod sut i sefla fo. Mae eisiau chi dywall pupur i mewn yma, a ni'n ffoselio fo. Na chi, o'i holl weithgarwch nawr, a bob dim, o'r gyn Elwyn, bwynt o'i siarad. A oedd o'n ystyried Bill, dwi'n meddwl, yn gymeriad dipyn bach yn frith. Fel, a dwi'n gwybod bod yn rhan gwyddo neu yr argraff sy'n gynna ni yn werthwyr ceir am yna. Ond tas ych chi'n gofyn i mi, fas ych chi'n prynu car hau law gyn y dyn yma a melwyn, mi fas ych chi'n deud, o baswn. O baswn. Oedd o weithiau, dwi'n meddwl, yn or wyedwys. Ddwy enghraifft bach. Oedd, wel, rhyw rhan o'r grŵp ymchwil, dwi'n meddwl dan Dewi Watkin Powell, wedi paratoi cyfansoddiad i'r Gymru Rydd, a fe gafwyd cynhadledd yn y deml heddwch i dderbyn y cyfansoddiad. A un o'r pethau oedd wedi codi oedd, be ydych chi'n mynd i alw cynrychiolydd y gofal yn y wladwriaeth Gymreig? Wel, oedd faestroi allan o'r cwestiwn, ac oedden nhw'n teimlo bod Governor General yn rhy imperialaidd. A dyma nhw'n penderfynu i alw yn ddinesydd cyntaf, the first citizen, ac oedd Elwyn yn teimlo bod hyn braidd yn rhy elitaidd i'r blaen. A dyma fo'n gofyn wrthyf fi, fedrwch chi feddwl, Gwyn, am rhyw enw arall am bennaeth rhywbeth? Wel, mae'n ei fi, yn un beth ar ei fi, bod pennaeth seremoniol Prifysgol yn cael ei alw'n gan cyllor. Wff, reid am yna. Ia, dwi'n gofnau. Gan cyllor Cymru. Wel, ia, wel, o feddwl am y peth yn ei fi, wyddoch chi, dyna di teitl Prifwynidog yr Almain. Wff, rol, glas! Fel hynny ddim gael yn mynd. Dach chi'n gwybod beth fysa'ch David Post yn mynd o'r hyn? A first citizen oedd hyn. Dwi'n cofio un diwrnod oedd ni yn sôn am bywyd teuluol am ni. A dyma fo'n darganfod, mae y glwysyn o'n ni. Wel, gwyn. Dwi eisiau egluro'n wedi'r chi. Dych chi'n gwybod, a mi oedd hyn yn wir am bob plaid wleidyddol yn y cyfnod hwnnw. Yn ystod di syl i cynhadledd, mi oedd newahoddiad i chi fynd i'r ei waddoldi neu gilydd. Oedd yn cael ei drefnu mae, ac wrth gwrs, pwy ddim wedi rhoi gwahoddiad. A dyna mae'n meddwl, wel, mae rhaid i mi gyfeddau'r sach. Nad yn ni rywoedd wedi gofyn am ahoddiad i fynd i eglwys. A mi ddylwn i ddilydd chi pan. Y rheswm pan ydy, yng ngwasanaeth yr eglwys, mae newedd i os o fe ymwnes. A mae hi'n ei ofn i ryw ben boethu'n godi yn braf a cerdded allan yn ystod y gwasanaeth. A beth ydych chi'n meddwl fas y papur e'n ei ddod yn ni? Do, rwyna dwrus efallai. Ond, be di'r argraffiadau sydd yn para? Disgyblaeth. Disgyblaeth personol. Disgyblaeth ar ei waith. Disgwyl i bawb arall i wneud i'r rhan. Os oeddech chi'n gwneud y rhan, dwi'n Elwyn ddim yn bryn o chwerthfawr i chi. Ond os gafodd o siom, ond o'n deud. A nes i siom i fo'n waith. Nes i bethu ymhawr gyrru. Damia chi. Disgyblaeth, dycnwch. Dyfal barhad. Chi oedd haf 1969. Yn anodd enbyd. Ac un o brif fryderon Elwyn oedd bod y raffl haf yn mynd i fethu. Ond ych chi, mi oedd y raffl haf yn bwysig. Dyna lle oedd yn cyflogau yn un o'r rhan o'r hwnnw. Ac yn olaf. Ac yn blaenna. Diffiantrwydd. Dyn cywir. Dwi wedi gweithio i nifer o bobl. Ond allai ddweud. Mae'r parch mwyaf i mi.
Diolch yn fawr iawn iawn i ti ddim.